ድረድ ድምጽ አሜሪካ ዩ ናፍሊ መልክን ሐልፍ ናይሎሚ አርብፍሊ መደርና ወይም ድላውና ምን ያፎርቅ ያቀረባ መጽሐፍ ምስ ደረሰ ዶክተር ጋይም ክብራብ ካብ አዲ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ዘካይረቶ ቃለ መጠይቁ ናቡ ከስክሮኩም
ዶክተር ጋይም ክብራብ ካብ አዲ እንግሊዝ አዘየ ምስ መካ ንግዜኻ ሓንቲ ሓዳሽ መጽሐፍ ጽሒፍካ ንኣንበብቲ ኣቕሪብካ ኣለኻ ዘ ኤርትራን ናሽናል ሰርቪስ ሰርቪትድ ፎር ደ ኮመን ጉድ and they use Exodus ማለት ነው ሁሉና ትርጉሙን ተፈይና አሉን ብዘለ ሀገራው አገልግሎት ኤርትራ ግሊያነት ማሐባራዊ ጽቡቅ ፈመውን ወሐዘ ስደት መንእሰያትን ክንብለ መስለኒ እዛ መጽሐፍ ጥልል ብዘለ ከነገ ካተፋልጣ እንታይ ዘሐዘ ካትብላ
ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ሀገራው አገልግሎት ክትሪዮ ኸለኻ ብጣዕሚ ጽቡቅ ይተሓሰባቱ እንታይ እዩ ኤርትራ ሰላሳ ዓመት ኣክል ደንያ ግእን ብገደን ደኺሙ ሕብረተሰብ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር እውን ዳርጋ ወዲቑ እሞ ነቲ ናይ ህዝቢ ጉልበት ወዲድካ ነቲ ሃገር ሓኒፅካ እቶም መንእሰያት እውን መበቀሎም ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ባይትኦም ኣገባብ መነባብሮ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ ቦታ ኣንፅኢካ ናይ ሃገራውነት ትምህርቲ ኣቕሲምካ ናይ ሃገራውነት ኣረኣየኦም ክተዳብር ንሓድሕዶም ክፋለጡ ሃገራዊ ሓድነት ክምዕብል ናይቲ ሃገር ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክዳብር እቲ በሪሱ ዘሎ ኢኮኖሚ ክህነፅ እቶም መንእሰያት እውን ብምውስዋስ ኣካላት ይኹን ብትምህርቲ ክህነፁ ከምኡ እዩ ተመበገስ እዩ ተሓሳብ ኣብ ግብርኸ ከመይ ተተርጉሙ እያ ትብልታ ቀንዲ ሕቶ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝካየድክዎ
ሕጂ እዚ ዘካየድካዮ መፅናዕቲ ክሳብ ክንደይ እዩ ንኩሉ ሓቆፍ እዩ ኢልካ ክትግምግሞ ትኽእል
ከም ትፈልጥዮ ኣብ ኤርትራ ኣቲኻ ከም ልብኻ ብክፉት ዝኾነ ኣገባብ መፅናዕቲ ክተፅምዕ ዘሎ ዕድል ድሩት እዩ ሕጂ ነቲ ኩነታት ኩሉ መዛዚነ እቲ ዝከኣል ነገር እንታይ እዩ ዝሓሸ ኢለ ዝበፅሕኮ እንታይ እዩ ነቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣገልጊሎም ግዜ ነውሒና ኢሎም ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣምሊጦም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሽወደን ኣብ ኖርዌይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኬንያ ኣብ ስዊትዘርላንድ ዝነብሩ መንእሰያት ንዓታቶም ኢንተርቪው ብምግባር ንዓታቶም ብምሕታት ንኣምሳኣቶም ብምምያጥ ኢኻቲ ውፅኢት ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትመዝኖ ትኽእል ብምባል ብዓብዩ ከኣኒ እቲ ናይ ኢንተርቪው ኣብ ዓዲ ብፕረሲደንት ኢሳያስ ዝውሃብ ንሓደ 15 ዓመት ዝኸውን ብስብሓት እፍሬም ከምኡ ውን ብካልኦት ዝውሃብ እቲ ብትግርኛ ዝተፃሓፈ ኣብ ዓዲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሰብ ዘይተጠቕመሉ ኣብ መፅናዕቲ ነቲ ንሳቶም ዝሃብዎን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኢንተርቪው ይኹን ዝህቦ እቲ ኣብቲ ሕግታት ዝወፅእ ብሙሉኡ ንኡ ብምምዝዛን 190 ካብቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘገልገሉ ገሊኦም 18 ዓመት 17 ዓመት 16 ዓመት ገሊኦም 3 ዓመት ገሊኦም 2 ዓመት ኣብ ሬት ክንርኢ ከሎ ግን 5 ዓመት ዘገልገሉ ሰባት ኣብዘን ዝጠቐስ ኩልቂ ዓድታት እየ ከይዴ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕላሙ ብናትኩም ተመክሮ ኣብቲ ተገልግልሉ ዝነበርኩም ሕጂ እውን ክትመዝንዎ ከለኹም ከመይ ትርእይዎ ብምባል ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ መፅናዕቲ የካይደ ብዘይ ንሕስያ እቲ ዝከኣል ነገር ገይረ ዝብል እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረከብኩዎ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት መብዛሕትኦም ኣወንታዊ ረኣይታ እዩ ዘለዎም እቲ ቅድሚ ገደድ ዘይብሉ ምኳኑ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣድላይነቱ ብሙላእቶም እዮም ዝድግፍዎ ዕሙቕ ኣቢልካ ክትዛረብ ከለካ ኣረኣዮም ዝተፈላለየ ግን ብኣጠቃላለዩ ክትርእዮ ከለካ ኣማዛዝንካ ክትፈርዶ ከለካ እቲ መፅናዕቲ ፐርፌክት ከይከውን ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ተመርኩስካ ካብኡ ዝሓሸ ክህሉ ኣይክእልን እዩ እየ ዝብል ብዝከኣል መጠን እቲ ኣወንታዊ ዝርእይዎ ኣብ ውፅ ተፃሒፉሎ እቲ ኣሉታዊ ዝብልዎ ብምሉኡ ብዝከኣል መጠንሲ ነቲ ዝብልዎ የ ኣብኡ ኣስፊረዮ ዘለኹ ድሓር ኣብኡ ተመርኩሶ ከኣኒ ናተይ ርእቶ ይሂብ ማለት እዩ ብሙላኣቶም እኩንንዎዮም ብኩላኣቶም እድግፍዎዮም ማለት ኣይኮነን ብሙላኣቶም ዝሰማምዕሉ ብዘይ ፍልሊ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደረስ ዘይብሉ ብምዃኑ ኣብ ሃገርን ኣብ ህዝብን ኣብ ወለድን ኣብቶም ኣገልገልትን ኣስዒብዎ ዘሎ ጉድኣት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኢሎም ዝርእይዎ እምበርቲ ዕላሙ ኣብ በጋዝሱ ሕማቅ ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ
ዶክተር ጋይን ዕላማ ናይቲ መፅናዕት ከምኡ ገለፀልና ድሓር ዝረከብካዮ ከንታይ እዩ
እታ ዓላማን ታዩ እቲ ሀገራው ግልግሎት ዓላማውን ታዩ ትመንግስት ኤርትራ ወጆ ሁሉን ታይነሩ እጅን ሁሉ አጠቃላይካ ግብር ስለዘይካል መሪጽ ሐደ ናይቲ ሀገራው ግልግሎት ጻበን ወይ ዘፈተሎ ጥምን ጉዳትን አብና ሀገር ምክልኻል ምህናጽ ሐደ ሐድነት ናይ ሀገር ምድባር ማዕርነት አመንጎ ደቀ ሀገር ናይ ድርባዊ መወቆሎም ይሁን ስራሖም ይሁን እቶቶም ብዘይገድስ ሐደስ አብ ሀገራው ግልግሎት ስለተሰለፉ ናይ ህዝቢ ማዕርነት ውን የዳብሪው ገለ ዝብል እንዲው እጂ ቀንድ ቀንድ ናይቲ ሀገራው ግልግሎት ዘበርከቶ አውንታዊ ውጽኢት ሀገራው ሐድነት ኩሎም ዳርጋ ሚቲ ካሚቲ ሀገራው ግልግሎት ንሀገራው ሐድነት አደንፍዕዎ እዮም ዝብሉ ንሱ እንታይ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ካብ ዝተፈላለየ ድሕሪ ባይታ መፂኻ ኣብ ሓደ ቦታ 24 ሰዓት ትበልዕ ትሰቲ ትድቅስ ትሳቀ እውን ሓቢርካ ወላ ኣብቲ መጀመርያ እኳ ዘይትፋለጥ ትኾንካ ብቋንቋ እውን ክትሰማማዕ ዘይትኽእል ትኾንካ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ከም ማይን ፀባን ተዋሂድካ ኢኻ ትነብር። ስለዚ እዚ ነቲ ሃገራዊ ሓድነት ዝበሃል ኣዝዩ ሃኒፅዎ እዮም ዝብሉ ሕልፍ ኢልና ክንሓስብ ትኽእልና ግን እቶም ሓድነት ቀሰሙ ህዝቢ እንተደኣ ሃድሙሉዮም ከነቲ ሃገር ጥቕሙ ጉድኣቱ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ከዓ ክላዓል ይኽእል እዩ።
ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣፍርዩ ዝበሃል እዚ ሃገራዊ ሓድነት ኣፍርዩ ንድሕር ኢሎም ካልእ ኣወንታዊ ዝበልዎ ነገር ከሎ ዶ?
ኣወንታዊ ዝብልዎ እንቲ ማዕርነት ኣብቲ መጀመርያ ብሕልፊ ክሳብ 2002 ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ እቲ ዕድሚኡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝምልከቶ ዘበለ ብምሉእ እዩ ዘገልግል ነይሩ እዮም ዝብሉ ብዘይ ፍልልይ ብዘይ ናይ ደርቢ ብዘይ ናይ እቶት ፍልልይ። ሕጂ ግን ኣብዚ ዘለኣለማዊ ምስ ኮነ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ዝተፈላለየ ኣገባብ ብምጥቃም ወይ ክሕፅርዎ ወይ ኣብ ኣስመራ ክምደቡ ወይ ኣብ ከረን ክምደቡ ከተማ ክምደቡ ካብ ስቃይ ክኣልይዎም ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝፍትኑ እዮም ዝብሉ ንዋላቶም ካልኦትን እንተኾነ ንዓታቶም ብምቕዳሕ እቲ ናይ ማዕርነት መማዕበሊ ዝበሃል ሚዛን ኣዝዩ እንዳጎደሎ ኸይዱ እዮም ዝብሉ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ካልኦት ነጥብታት እቲ መፅናዕትን ውፅኢቱን ኣብ ዝመፅእ መደብ ክቕፅል እዩ። ክሳብ ሽዑ ንዶክተር ጋይምን መሳርሕቲ ምኒ ኣፈወርቅን የመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።